دي بلاير أضعتك راديو تي السلام عليكم أدرل دينيجلر بون إكيمون يغري من زلن دوكوذن زو أبريالي هيب دانن بينشن بوني سون برنامامزد أسخوات ذير دبل قطلورن دقالن دلر أورن دو دعوة جنجلر درو يار تركمينستان دن ناغت بليت مسلد من عارسن دا ناغت ديال تودا تاكلندر ليار وبيلك مغلوماتترمزي دين لابلرتنز أوضل بلن مين ميردان ثاريف كنون تازلق در بلن تنستر يارن Британияның премьер-министрі Борис Джонсонның 7 апрельді кеселхананың интенсив бедерс бөлімінді коронавирусы қарсы көрісіп, 2-ci ағысымыны кетірін мақалы Нью-Йоркті өлендерің саны 4000-ден асты. Коронавирустың хас көп әжір чеккен дәулеттерді адамларың өйлерінден шықмазылығы ве социал арылық бойынша алынып барылан чәрлерің өлім хоуплы вирусын айрымығының өңіні алмағы ярдам едендігі хабар берілер. Британ премьер-министрінің яғдайы қадылы, ол интенсив бедерс бөлімінде көзі Үчілік астында сақланяр дейіп Джонсонның метбуғыт өкелі хабар берді. Британияда коронавирусы 55 мүң адым елуғып, 10-дан 6 мүң 200 төвіруе адым өлді. Бұ арлықты Нью-Йоркті еғылынырың саны 4 мүңден асты. Бұ 2001-ci елің 11-ci сентябрында амаласырлан террорист күзімінді хелек болынырың санындан 1 мүң төвіруе адым көптір. Губернатор Эндрю Куома бұ көркізіцілерің Нью-Йорклоларың көпсі үчін ұлы ағыры болындығыны айтты. Сол бір вақты ол кеселхана үз тұтянларың ве үйкін вентиляторлары зерур болынырың санының кемелі. Ләндігіне айтты. Джон Хопкинс университетінің мағлуматына өре, Америкада коронавирустың 13 мүңі қолой адам өліп, вирусы 400 мүң чеметі адам елуғыптыр. Дүния юрттырдың коронавирусын айрамығыны хайалытмақ мақсады білен адамларың арысында ақы социал арылың сақланмағы ұрында тағалла айдиян пұрсады, Түркменистан бүтін дүния салық күні мұнасыветлі көпчіліклен спорт чәрілеріне кетірер. Түркменистан коронавирус білен ілтішкілі екі яғдайың хем хасава алынмандығыны айдар ве бұ пандемия варадақ ісілендік күрінлері семет мәғасынан шар. 7 апрелді дөулі телевидениясында авторитар президент Құрванулы Берді Мұхамедовың ресмилерің бір топары білен ат үстінді кезілін седян пұрсатлар көрксілді. Ол коронавирусы ілкінзі кезек кетсен хепті ағзапты. Ресми мағлуматы өре, Ашхабадта 3500, юрдың бейлік күнжіклерінді кем 7000 адам түркмен медиасының сөзлері білен айдыланды. Сағдың дұрмыс жүрілерінің ығрарлыдықларының көрксілмі үчін велосипетті юрісе сіріптірілер. Дөулі телевидениясында басқа да көпчіліклен спорт, сол санды гимнастика, дзюдо, бокс ве көріс чәрілерінден пұрсаттар көрксілді. Азатлың ұзолды хабар берісі алы, Ашхабадта көпчілікті коронавирусы барады күріңе дәнлер, райт есігіндәкі адамлар тарапында ниғыналып басланды. Талаван топары ұван хүкіметі білін тұтығылары чалысмақ барадағы кеплескілері кесеніне ұғылан едінінден бір нәті сағыт соң, қабылдағы делегациясыны ұйдына чағырды. Бұ кеплескілер Американың арычылығында келінен парақчылық ұлаласығының итасы маддаларының бірді. 7 апрелді 3 ағзалық топар пайтықты кәбір ұван ретмейлері білін дұсысты, әмі тұтығылары босатмақ барады, хейс елі үңігідісілік болмады деп, Талаван мағлумат берді. Талаваның Катардағы сияси идарасының мәтбуғат вәкілі Сухайл Сахин топырың дестіне чекілендігі барды, Твиттер хасабында язғы қалдырды. Ол тұстық чалшығының бұ вақт ішіліні ием амалы асмалыдығыны, сәлі де дегішілі тарапларың Талаван тұстықларының босыдылмығыны юрі тіләп иізі чекендігіне айтты. Сахин мұндан озыл пайлысын твитінді президент Ашраф Ганиінің администрациясының тұстықларың чалшығыны кейжіктіріндігіне айдып, топарың нетейцесіз кеплесіклері қатнасма жақтығыны беліпті. Тараплар кечен әптеден вәрі тұстықларың чалшылмағы бойынша қавылды кеплесіклер кетірерлер. Ганиінің мәслихатшысы қавылың тұтығылары хас кейін кеплесіклерінің чағында босатмағы көз өңінде тұтяндығыны айтты. Талаван бір әдім өңі әтмейенше, үкімет Талаван тұтығыларыны босатмағы разы болмыз деп, Вахид Омар 7 апрелді айтты. Европа Бірлігінің мәлім министрлері коронавирус пандемиясынан ең ағыр зиян шеккен Европа юрттары үшін ықтисады халас етіс планыны ішлеп түзмек бойынша ұлаласып білмеділер. Кеплескілер 7 апрелді видеоконференция арқылы кетсіріліп, олар 8 февралың ир сағатларына чіліні дуам етті. 16 сағады чекен кеплескілерің нетейцесінде біз ұлаласығы қолойладық, әмі оны жемлерден ентек ер деп, Евро топарың президенті Марио Сентена Твиттер хасабында язғы қалдырды. Ол Евро топарың кеплескілері 9 апрелді дуам еттіріцектігіне хем сөзіне ұшты.